Kuulkaamme pitkäperjantain evankeliumia, evankeliumista Matteuksen mukaan sen luvusta 27. Niin he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, pääkallon paikaksi. He tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda. Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen. Ohikulkijat pilkkasivat häntä, päätään nyökyttäen he sanoivat, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen 3 päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika. Tule alas ristiltä. Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat, muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. On hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas. Silloin me uskomme häneen. Hän on panut luottamuksensa Jumalaan. Pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt. Onhan hän sanonut olevansa Jumalan poika. Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan. Mutta keskipäivällä 6 tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle ja sitä kesti 9 tuntiin saakka. 9 tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktani, se merkitsee Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat. Ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös ja lähtivät haudoistaan. Ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suuniltaan ja sanoivat, tämä oli todella Jumalan poika. Aamen. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Suomessa evankelisen herätysliikkeen väki on laulanut jo kauan, veri Jeesuksen meidät taivaaseen täältä murheiden maasta vie. Sana ilmoittaa aivan tarkalleen, että sinne on yksi tie. Muuta tietä ei ole taivaaseen, ikivanha vain armon tie. Minut kerran se kodin autuuteen kanssa uskovan joukon vie. Veri on elämän lähde. Sydän pumppuaa verta, jotta suonissa virtaisi elämää antava veri. Kun sydän lakkaa toimimasta ja tai saamme jostakin syystä suuren verta vuotavan haavan elämämme alkaa olla katkolla. Veri on elämän kannalta välttämätön asia. Voimme luopua monista asioista tai vähentää joidenkin asioiden käyttämistä. Verestä luopuminen merkitsisi vääjäämättä kuolemaa. Veri on välttämätön tekijä myös pelastuksen kannalta. Ilman veren vuodatusta ei ole syntien sovitusta. Veri ei ole siis välttämätön tekijä ainoastaan ajallista, vaan myös iankaikkista elämää ajatellen. Kuten laulussa laulettiin, veri Jeesuksen vie meidät taivaaseen. Jeesuksen verinen tie alkoi jo Getsemaanen puutarhassa. Siellä vapahtajamme näki jo ennalta, mikä kaikki häntä odottaa. Hän tiesi sen, että edessä ovat ruoskinnat, piikkisen orjantappurakruunun kantaminen päässä, käsien ja jalkojen lävistäminen nauloilla. Mestari näki itsensä yltäpäältä verisenä, pieksettynä ja alastomana ristillä. Vapahtaja joutui varsinaiseen verilöylyyn pitkäperjantaina, kun häntä retuutettiin paikasta toiseen väkivaltaa kaihtamatta. Tämä kaikki aiheutti jo Getsemaanessa tuskaa niin, että Herra hikoili verta. Silloin kaikki oli jo totta ajatuksen tasolla. Kärsimyksistä pahin, Jumalan rangaistuksen vastaanottaminen, oli pahin edessä oleva tuska ja rangaistus, ja sitä oli kauhea edes ajatella. Ja vielä hirveämpää kohdata se todellisena tekona. Samanlainen tuska on kadotukseen joutuvilla, kun he joutuvat kokemaan, mitä todella tarkoittaa olla Jumalan hylkäämä ja viettää iankaikkisuus ilman Jumalaa. Jumala antoi Moosekselle ja Aaronille Egyptissä ohjeen suojautua tulevaa tuhoa varten. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottaa. Ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä. Ja ottakoot sen verta ja sivelkööt sitä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he asuvat. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Karitsan veri toi Jumalan kansalle turvan tuhoa vastaan. Yhdestäkään talosta, joka oli Jumalan sanaa noudattaen veren suojassa, ei kuollut esikoislapsi. Jumalan sanan mukaan toimiminen toi turvan, Jumalan sanan vastustaminen toi rangaistuksen. Uskovan perheen isän ja perheen äidin on ajateltava aina koko perheen etua ja opetettava kaikkia lapsiaan turvaamaan Jumalan antaman veren turva. Vanhan liiton aikana papit toimittivat uhreja ensin kansan mukana kulkeneessa ilmestysmajan ja myöhemmin kuningas Salomonin rakennuttaman temppelin osassa, jota kutsuttiin pyhäksi. Vain papit saivat käydä tuossa tilassa. He uhrasivat päivittäin muiden eläinten ohella karitsoja ja vihmoivat kansan päälle uhriverta. Uhraaminen oli veristä ja likaista hommaa, mutta näin vanhan liiton kansa tuli uskossa osalliseksi sovitusverestä, joka vuodatettiin vasta uuden liiton aikana Golgatalla. Sekä ilmestysmajassa että temppelissä oli myös osa, jota kutsuttiin kaikkein pyhimmäksi. Sinne edes papit eivät saaneet mennä. Ainoastaan ylipappi sai mennä sinne kerran vuodessa suurena sovituspäivänä. Ylipappi meni sinne erityistä varovaisuutta noudattaen. Se oli pyhän Jumalan erityisen läsnäolon paikka. Kerrotaan, että ylipappi meni sinne varmuuden vuoksi köysi jalkaan sidottu. Jos ylipappi olisi toiminut kaikkein pyhimmässä väärin ja olisi kuollut, hänet olisi voitu vetää köydellä pois sieltä vaarantamatta kenenkään muun henkeä. Kaikkein pyhimmässä sijainneen liiton arkun päällä armoistuimella ylipappi uhrasi ensin omasta ja perheensä puolesta härän, ja tämän jälkeen kansan puolesta kauriin. Tämä uhritoimitus piti toistaa kerran vuodessa, koska eläinten veri, eivätkä syntiset ylipapit tuoneet mukanaan mitään todellista eikä lopullista syntien sovitusta. Jumalan valtava pyhyys ja erityinen läsnäolo olivat totta. Mutta todellista syntien sovitusta vasta uskossa odotettiin. Ilmestysmajan ja temppelin pyhä ja kaikkein pyhin erilaisine välineineen, ylipappi, eläinuhrit ja niiden veri sekä suuri sovituspäivä olivat esikuva todellisen syntiuhrin toimittamiselle pitkäperjantaina Golgatalla. Todellinen pyhä, puhdas ja viaton Jumalan karitsa uhrattiin kaikkien ihmisten, niin vanhan liiton kuin uuden liiton ihmisten syntien sovitukseksi. Vain Kristuksen veressä oli ja on lunastus kaikista synneistä. Synnit sovittanut, synnitön ja ikuinen ylipappi saattoi mennä Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimpään, ja mennä todelliseen kaikkein pyhimpään taivaaseen, vieden mukanaan oman verensä. Syntiset ylipapit joutuivat uhramaan itsensä sijaan eläimen ja viedä sen veren temppeliin ja uhrata itsensä puolesta. Jeesus meni synnin, kuoleman ja perkeleen vallan voittaneena taivaaseen asti oman pyhyytensä ja viattomuutensa turvin vieden mukanaan oman verensä. Taivaassa on todellinen ja pysyvä armoistuin. Siellä on iankaikkinen todiste meidän syntiemme sovituksesta. Täydellinen ylipappi oli samaan aikaan kuolemansa hetkellä niin ristillä kuin taivaassa yliluonnollisten kykyjensä varassa, niin kuin hän on nytkin luonamme täällä ja samaan aikaan taivaan valtakunnassa. Pitkä perjantaina hänet otettiin pois ristiltä ja haudattiin. Se oli valtavan surullinen päivä, mutta se oli kaikesta huolimatta todellinen voiton päivä. Täydellinen syntien sovitus tapahtui veren vuodattamisen ja kuoleman kautta. Jeesuksen veren kautta tie taivaaseen on auki. Matkamme on kuitenkin kesken. Hakekaamme siis täällä Herramme veren suojaa. Saamme olla Jumalan kanssa Pyhän Hengen todistuksen mukaan armoliitossa. Pyhässä kasteessa Jumala solmi kanssamme tällaisen liiton ja saimme siinä Kristuksen veren suojan. Tässä armoliitossa saamme uskon kautta elää ja saamme tänäänkin uskoa kaikki syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovitusveressä. Evankeliset laulavat samassa saarnani alussa mainitsemassani laulussa: moni eksynyt tältä tieltä on sekä langennut valtaan yön. Veren hylkääjät saavat tuomion. Sama loppu on ihmistyön. Muuta tietä ei ole taivaaseen, ikivanha vain armon tie. Minut kerran se kodin autuuteen kanssa uskovan joukon vie. Veren armosta kiitos valtavin kerran taivaassa täysin soi. Kuoro usko vain luona Jeesuksen vasta kirkkaimmin laulaa voi. Muuta tietä ei ole taivaaseen, ikivanha vain armon tie. Minut kerran se kodin autuuteen kanssa uskovan joukon vie. On aina muistettava, että yhtäältä Kristuksen sovituskuolema ja pyhä kasteemme kutsuvat meitä iloitsemaan pelastuksesta Jumalan lahjana. Ja toisaalta ne kutsuvat meitä elämään kristittyinä Jumalan sanan valkeudessa. Ilman Jumalan sanaa ja uskonelämän hoitamista menetämme armon ja sen myötä pelastuksen. Niin ikään on muistettava, että Jumala on meille armollinen vain asettamiensa armon välineiden kautta, eli kasteen, Jumalan sanan, syntien anteeksiantamuksen, julistuksen ja pyhän ehtoollisen kautta. Jumalan läsnäoloa me emme voi millään tavalla rajata. Hän on siellä, missä itse parhaaksi näkee. Me emme kuitenkaan voi etsiä armollista Jumalaa muualta kuin Jumalan sanasta ja sakramenteista. Näiden Jumalan meille antamien lahjojen ulkopuolella ei ole pelastavaa Jumalaa. Älä siis eksy, vaan usko Jumalaan ja pysy hänen sanansa totuudessa. Jos olet langennut tai olet epäuskon pauloissa, muuta mielesi ja hylkää epäusko. Käy uskomaan ja laulamaan virren sanoin, Jeesuksen veri puhdistaa, niin tunnon rauhan saan, ja lapsen tietä taivaltaa taas jaksan uudestaan. Aamen. Tunnustakaamme pyhä yhteinen kristinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.